Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы, біздің арнамызға қосылыңыздар, бірге бүгінгі тақырыпты атсалсайық. Тақырыбымыз өтірік ырысты байлайды дейді. Яғни өтірік туралы. Адамдар неге өтірік айтады? Өтірікші адамдар қандай болады? Оның себептері неліктен адамдар өтірік айтады? Осындай бірнеше себептерін айтамыз. Бәлкім ол біреуге пайдалы, біреуге зиян шығар. Жалпы енді өтірік айту әрине зиян ғой. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты біз бірге талқылап, бірге осындай бір сұрақтарыңыз болса шешейік, жауап берейік. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бағдарламамды тамаша өнімен жалғастырып қайта сіздермен қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Өтірік ырысты байлайды дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы адамдар неге өтірік айтады? Халық ішінде бір жақсы сөз бар, иә? ешқашан ешқашан деп айтпа. Өмір бізге еш нәрсенің кесіп айтуға келмейтінін үйретті. Кездейсоқтық дегеніміздің заңдылығы екенін, заңдылық дегеніміздің кездейсоқтық болып шығатынында көрсетті. Осы заңдылықтар мен кездейсоқтықтарының арасында жүріп, адам бір күні өзінің өтірік айталатында білді. Кездейсоқ білді, бірақ ол заңдылығы еді. Ең ұлы өтіріктер, мен ешқашан өтірік айтпаймын дегеннен басталатын секілді. Ешқашан өтірік айтпау деген әрқашан шындықты айту дегенді білдірмесе керек. Ал шындық дегеніміздің өзі ниет. Шындық туралы өтірік айтқаннан гөрі кейде өтірік туралы шындықты айтқанда жақсы. Шындық туралы шындық пен өтірік туралы өтіріктің ара салмағы шамалас екен байқау қиын емес. Шындық туралы шындықты айтуға болады, бірақ өтірік туралы өтірік айтуға болмайды. Неге десеңіз, біреудің шындығы өзгеге өтірік, ал біреудің өтірігі өзгенің шындығы. Жалпы адамзаттық шындықтар жеке адамдық өтіріктерден құралатын секілді. Өйткені тарихта адамдар жазады, кей өтіріктердің туу дәуірі тым ескі, тым көне болғандықтан, оның туу себебі ұмытылып, үлгергендіктен оның салдары ең ұлы шындық секілді көріне береді. Байқап көріңіз, мамандардың зерттеуінше, ең шыншыл адамның өзі бір күнде 4 өтіріктен 50 өтірікке дейін, ал әсілінде адам бір күнде 200 өтірікке дейін айтады екен. Тіпті онысын өз де байқамай қалады. 60 жыл өмір сүрген адам 88 мың өтірікті қолдануы анық болып отыр. Сонда тұтас бір халықтар өзінің өмір сүру кезеңінде қанша өтірікке дейін айтуы мүмкін? Мәселен, психологтардың пайымдауынша, батыстықтар өтірікті көбірек айтады екен. Әрине, өтірікті айтудың әртүрлі себептер және өтіріктің түрлері бар ғой. Мысалы, бала ата-анасына өтірік соғады, немесе күйеуі әйеліне өтірік соғып қояды. Болмаса, бір адам жұмысқа кірген кезде өтірік айтып кіреді. Біз оны алдағы уақытта оның не себепті солай өтірік айтатындарын бірге анықтайтын боламыз, бірге талқылаймыз. Құрметті тыңдармандар, өтірік жалпы өрге баспайды деп айтып жатады. Біреуге өтірік соғып жатқан кезде оның, мысалы, 1-2 күннен кейін болсын, тіпті 1 жылдан кейін соның өзі кәдімгідей барлығы су бетіне қалқып шыға келеді. Сонда әрине елдің алдында адам қандай жағдайда болады? Ұятты жағдайда қалып қояды. Сосын ендігіде өкінішке қарай ол адамменен қарым-қатынасты үзгің келеді, дос болғың келмейді, жиіркеніш пайда болады. Сөйтіп айналып келгенде ол адам тіпті жалғыз қалу мүмкін. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, адам шындықты айта білу қажет. Өйткені адамның ойында не бір жалған ойлар болғандықтан, ол қазір өтірік айтсам, менің жан-жағымдағы достарым, туысқандарым барлығы менен теріс айналып кетеді дейді. Бірақ әрқашан да адамның бойында шындық айту бағаланады. Жалпы Платонша айтқанда үзгі өтірік кінәрасы мемлекетте билік қоғамының игілігі үшін үзгі өтірікке бару тез. Яғни әр алуан адамдардың бір-бірімен түсіністігі үшін зиянсыз деп танылады екен. Батыс қана емес, осы шығыс халықтарда үзгі өтірікті ерекше қолдана біледі. Ал батыста үзгі өтірік айтудан бірінші орында италиялықтар, содан кейін француздар, немістер жатады екен. Ұлыбританиялықтар және тізім соңында голландықтар тұр. Қазақ халқы өтірікті қаншалықты айтады? Қазақта өтірікшіні мынадай ұғымдармен береді: суайт, бөспе, судыр, алдампаз, сужықпас, тағы басқа сөздерменен. Сонымен қатар, өтірік өрге жүзбес, өтірікшінің куәсі қасында, өтірікті шындай, шынды құдай ұрғандай, өтіріктің құйрығы бір тұтам секілді мақал мәтелдермен айқындайды. Осыдан байқағанымыздай, қазаққа аңғал өтірік тән секілді алданбас кейіпкерлері өз өтірігіне өз алданып қалатын мысалдар бек көп. Былайша айтқанда, біз көбіне өзгені алдадық па деп өзімізді алдап отырамыз. 2008 жылы белгілі бір халықаралық компания әлемнің 19 елінде жүргізген сауалнама нәтижесін ұсынды. Сондағы ұйғарым бойынша адамдар өткен 10 жылдықтарға қарағанда қазір өтірікті ерекше көп айтатын болып шықты. Онымен қоймай, өтірік айтуда ерлер әйелдерден аспаса кем түспейді екен. Мұны немен түсіндіруге болар еді? Әр дәуір кезеңдер бір идеямен немесе пәлсафалық ұғыммен ашылып, анықталып отырады. үміт дәуірі, сенім дәуірі, кек дәуірі деген секілді. Бұл ұйғарымға сүйенсек, алда жалғандық дәуірі келе жатқан сыңайлы. Адамдар барлық құндылықтардан бас тартып, алдамшы өтпелі идеяларға бой ұруы мүмкін. Оған негізгі себеп санаға берік орнай бастаған. Ақыр заманның жақындап қалу туралы түсінік десек қателесе қоймаспыз. Сондықтан да адамдар тек бүгінмен өмір сүруге дағдыланады. Ертең абстракция, бүгін утопия. Бүгін өтірік айту өмір сүрудің тәсіліне айналып үлгерген кәрі шындықтардан жап-жас өтіріктер сүйкімді. Өмірдің шындығын, өлімнің шындығын, заман ақырдың шындығын, ғаламдық жылынудың шындығын, жердегі биоқорлардың таусылу шындығын білу жалпы алғанда адамға қажет пе? Адам онсыз да оны біледі. Ал адам баласының табиғат алдындағы жеңімпаздығы өлімді де жеңетіні, биоқорды басқа ғаламшалардан алуға болатын туралы әдемі өтіріктер өмір сүруге деген құштарлықты оятады. Дегенмен, әркімнің қандай шындықты болмасын білуге хақысы бар. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, өтірік ырысты байлайды бүгінгі біздің тақырыбымыз. Алдағы уақытта біздермен осы мәліметтерді, бүгінгі тақырыптың қызықты мәліметтерін сіздермен бірге бөлісеміз. Адамдардың қаншалықты жиі өтірік айтатыны және не себептен, оның артында қандай мәселе жатыр, қандай дерт жатыр. Міне осы жөнінде сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Бәлкім сіздердің балаларыңыз мысалы өтірік соқса, болмаса тағы бір жағдайлар болып жатқан жағдайда, мысалы, адаммен осы өтірікшілік қарым-қатынаста қалай ол адаммен әрекет жасау керек, не істеу керек, қалай сөйлесу керек, міне осы жөнінде сіздермен бірге талқылаймыз. Ал қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Премьер-министр сіздермен қайта қауышатын боламын. 8-707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы да хат жазсаңыздар болады. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше Айгерім Қалаубаева «Алдаймын» атты қызықты да әуенді қабыл алыңыздар.
Алдаймын, сен алдаймын, тағы да сен алдаймын. Алдаймын, мен алдаймын, тағы да сен алдаймын. Мені күтесің.
Өтірік ырысты байлайды. Адам бір өтірікті жабу үшін 10 өтірік айтуы мүмкін. Бұл нағыз өтірікшінің әрекеті. Алайда белгілі себептермен айтылған өтірікке жеңіл-желпі қарай салуға да болмайды. Бұл жаман әрекеттің қайда қайталанбасына ешкім кепілдік бере алмайды. Атам қазақтың өтіріктің құйрығы бір тұтам дегенде не де болса, өтірік сөз бен өтірікшіден бойда аулақ ұстаған жөн. Себебі өтірікші мен өсекші егіз. Назарларыңызға осы тақырыпқа сәйкес мақал-мәтелдер легін ұсынамыз. Өтірік қаңбақ, шын салмақ. Өтірік өрге бастайды, өтірік айтқан жерде көп тұрма. Өтірікшінің шын сөзі зая кетеді. Өтірікші алдымен өзін алдайды. Өтірікшінің куәсі қасында. Өтірікші өз сөзіне сенбейді. Өтірікші уәдешіл. Осы уәде көп беретін адамдар жаңағы өтірік айтады да, сосын барып уәде береді. Уәдесін орындамағаннан кейін ол адам қандай, ол адамға қандай диагноз қоюға болады? Әрине өтірікші деген. Бұл қарап отырсаңыз, тіпті айтып отырғаның өзі қорқынышты емес пе? Өтірікші өлген кісіні куә етеді. Екі суайт бір-бірін иландыра алмайды. Ер өтірік айтпайды, ез өтірік айтады. Сор сараңнан өтірік арамнан шығады. Көз көрмесе сөз құлақты алдайды. Кішіні алдап үйренген үлкенге де ауыз салады. Өтірікші айға қойып сөйлейді, алдау бар жерде ақиқат жоқ. Өтірікшіні сөзінен емес, көзінен таны. Көрген жаман көпті алдар, оңай сенген оңай өледі. Өтірік ұят, шындық зият. Алдау зұлымдық, алдану аңғырттық. Екі өтірік бір антпен тең. Өтірік түбі шын, бақсы түбі жын. Адамды алдау арыңнан алдында күна. Ағаны алдау анаңның алдында күна. Өтірік айтып пайда тапсаң, ақырында залал табарсың. Рас айтып залал тапсаң, ақырында пайда табарсың. Кесек-кесек дау жанжал, кергеткеннің ауында, кесек-кесек өтірік кергеткеннің аузында дейді. Міне қарап отырсаңыз, көп деген сондай бір өтірікке байланысты мақал мәтел нақыл сөздер көп екен. Иә, сондықтан да құрметті тыңдармандар, қарап отырсаңыз, тіпті соның өзін оқу да кәдімгідей бір адамда жеркеніш тудырады. Иә, біз бәріміз де адам баласы болғаннан кейін бізде қорқақтық, сосын адамның көңілін аулау, немесе адамды ренжітіп алмаған кезде көбінесе өтірікті айта саламыз. Бірақ артынан кейін жаңаға өкініп жатамыз. Не де болса, адам бәрібірде шындықты айта білген жөн. Кейбіреулер өтірікті айтып, адаммен қарым-қатынасты бұзып алғаннан қорқады. Ал біреулер имиджін сақтап қалу үшін сондай өтірікті айтып жатады. Бірақ ол достардың арасында сіз үлкен бір жеркеніш тудырасыз. Сондықтан да осы тұрғыда бір нәрсені айтқым келеді. Жалпы адамдар неге өтірік айтады, иә? Ғалымдар зерттеуге 80 еріктіні іріктеп алып, оларға арнайы ойынға қатысуды ұсынды. Қатысушылар жұптарға бөлініп, еріктілердің бірі ғалымдардың серіктесі болды. Серіктес ойында пайдалы болатын ақпаратты жинап отырған. Нәтижесінде ол әр кезең сайын өзінің серігін алдауға тырысқан. Ғалымдар ойын барысында тәжірибеге қатысушылардың ми жұмысын магнитті резонансты терапия аппаратының көмегімен зерттеді. Адам өтірік сөйлегенде бадамшалар белсенді жұмыс істейтіні анықталды. Алайда адам не ғұрлым көп жалған сөйлесе, мидың бұл бөлігінің белсенділігі төмен түседі екен. Осыған байланысты ғалымдар адамдар жүйелі түрде өтірік айтуға үйренеді деген тоқтамға келді. Осыдан бірнеше жыл бұрын Массачусетстегі Амхерст университетінде сабақ беретін Роберт Фельдман деген психолог та өтірік айтуға байланысты зерттеу жүргізген болатын. Зерттеудің нәтижесі бойынша ересек адамдардың 60% 10 минуттық әңгіменің барысында кем дегенде бір өтірік айтады екен. Біз бұндай нәтижені күтпеген едік, деді Фельдман. Өтірік айту кәдімгі нәрсеге айналып кетті. Калифорния университетінің ғалымдары өтірік айтпаса тұра алмайтын және өз өтірігіне өзі сенетін адамдардың миы жай адамдардың миынан өзгеше екен байқаған. Олардың миында жүйке жасушасының негізгі элементі нейрондардың сұр зат көлемін кішірейіп, керісінше ақ заттың ұлғайғанын анықтаған. Демек адамдардың шындықты немесе өтірікті айтуы мидағы ақ және сұр заттардың ойыны күресі. Қайсысы басым түссе, адам соған қарай ыңғайланады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Міне, біз ғалымдардың зерттеу бойынша шет мемлекеттердің психолог мамандары осы өтірікке байланысты зерттеулер шығарып, осындай қорытындыға келген екен. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра бәлкім сіздер өздеріңіз бір қорындыға келетін шығарсыздар. Ешқандай адам мен өтірікшімін деп айтпайды. Ал кейбіреулер өтірік айтады, бірақ артынша оны жаңағы өтірік айтқан себебім деп өзінің бір себептерін түсіндіріп жатады. Оған да рахмет дейміз. Осылай адамның шыншылдығында байқауға болады. Тіпті ол адамдарға кешірмен қарайсын, түсіністікпен қарайсын, себебі ол адам, жаңа өтірік айтқан адам артынша себебін түсіндіреді. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, өйткені демек, егер ол адам түсіндірсе, яғни сол өтірік айтқан аружданын мазалады деген сөз, иә? Яғни ол соған жаны тыным таппай, қой мен не де болса шындықты айтайын деп шындықты айтып жатады. Ал өкінішке қарай кейбір адамдар тіпті оған міз бақпай, яғни өзін дәлдеумен өмірі өтеді, содан кейін артынша ол адаммен саған араласу керек пе, жоқ па? Осы бір мәмілеге келіп, өзің бір тоқтамға келесің. Ендеше, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 хабарласыңыздар. Сондықтан да адам шындықты айтсам, жағдайды бақылаудан шығарып алам, одан да өтірік айтып қарым-қатынасты бұзбайын деген пікірге сенімді болады екен. Жалпы осы орайда психология ғылымдарының PhD докторы Балабек Сақтағановтың айтуынша, өтірік айтудың көптеген себебі бар. Соған қарай адамның мінез-құлқы да анықталды. Бұндай адамдардың мен концепциясы төмен, олар айналадағы болып қалу мүмкін қақтығыстардан қашады, деді Сақтағанов. Қандай адамдар көзге шөп салуға бейім болады? Бұдан бөлек адамдарға ықпал ету үшін өтірік айтып мақтанатындар бар. Олар өз беделін көтеретін оқиғаларды құрастырып отырады. Ал айтып отырған өтірігі шындыққа қарағанда өтімдірек болатынына сенеді. Осы санаттағы өтірікшілердің өз-өзіне деген сенімділігі төмен, фобиясы жоғары болады екен. Үнемі өтірік айтқан соң, олар да сол айтып жүрген өтірігі шынымен де өмірде болған сияқты көрінеді. Олар сол өтірікке өздері сене бастайды. Бұл типтегі адамдардың миында патологиялық бұзылыстар үрдісі жүре бастайды. Бұлар өтірігін білініп қалмасын деп өтірікті айта береді, дейді доктор Балабек Сақтағанов. Психологтың сөзіне қарағанда, адам бала кезінде үлкендердің өтірік айтуына куә болып өседі. Ересектер балаға бір сыйлық алып беремін деп алып бермейді. Басқа ересектерге өтірік айтады. Мен үйде жоқ деп айта сал деген сөзбен өз баласын өтірік айтуға үйретеді. Ер жеткен соң ол бала үшін өтірік айту қалыпты нәрсеге айналады. Сондықтан да жалпы балаға мүлдем айтуға болмайтын 10 сөзді айтып кетейін. Қорыта келе айтарым, өтірік айтудың шекарасын біліп, айтылатын өтірікті барынша бақылауда ұстауға тырысу керек. Психология ғылымдарының магистрі Серікгүл Сәліде өтірік пен шындықтың өз дозасымен болған дұрыс деп санайды. Себебі үнемі шындықты айта беруге де болмайды. Шындық кей кезде адам көтере алмайтындай ауыр болуы мүмкін. Біріншіден, өтірік ол табиғи нәрсе, яғни бұл жасандылық, я болмаса адамдардың жүрегелі ойлап тауып қалыптастырған нәрсесі емес. Өтірік барлық адамдарда бар. Барлығы өтірік айтады, бірақ олардың өтірік айтудың деңгейлері әртүрлі, дейді Сәлі. Мысалы, ешкім зияны жоқ өтірік болады. Сосын барлық адамдар өздерінің қандай екен бірден ашық көрсете бермейді. Біреумен танысқанда әркім өзін алдымен жақсы қырынан көрсетуге тырысады екен. Енді бір өтіріктер бар. Ол өз пайдасы үшін айтылатын өтірік. Одан кейін басқа зиян тигізетін өтіріктер болады. Осы қоғамға зиян тигізетін өтірік қылмысқа апарады, алдау арбаға апарады, алаяқтыққа апарады. Оны психопатологиялық өтірік деп атайды екен. Ал психопатологиялық өтірікке бейім адамдар бала кезінен солай қалыптасқан. Жақында ғана мен Бибігүл Дәулетбекқызының Альфонс атты кітабын оқыған. Сонда қарасаңыз, бірнеше қызды алдап, сондай бір жаңағы ақшасын алдап кетіп сан соққан сондай бірнеше қыздарды, қыз келіншектерді алдап кеткен. Бірақ оның өмірі бала кезіне, яғни анасы, анасын мысалы жаңағы өгей әкесі зорлап, одан жаңағы альфонс жігіт өзі туылады, өмірге келеді. Өмірге келген кезде, яғни оның өмірі анасының қаншалықты баласын жек көретіні, себебі түрік әкесінен жаңағы аяғы ауыр болып қалғаны сол көз алдына елестеп баласын жек көреді. Ал бала ата-анасының мейірімінде өспегендіктен міне осындай жағдайға келіп әкеп соғады екен. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрқайсымыз бала өсіріп отырған ата-анамыз. Міне осы баланың осындай жолға түспеуі, бұл да кәдімгідей ата-анасының берген тәрбиесіне байланысты. Әрине, анасында кінәламаймын, оқып жатқан кезде әртүрлі тағдыр бар, бұл да бір өмірден алынған шығар. Сондықтан анасына бұл психологиялық зорлық-зомбылықты көргенде ол қандай күйде болуы мүмкін, оған көмектеспеген жанда адам болмағаннан кейін ол да баласына деген сондай жек көрініші туады. Жек көріп өтеді. Ал мейірім, сүйіспеншілікті көрмеген бала, қыз бала болсын, ұл бала болсын, ол өтірікшілікке, басқа да алаяқтық жолдарға әкеліп соғады екен. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жаңа психолог маманның айтуы бойынша, ал жаңа психопатологиялық өтірікке бейім адамдар бала кезінен солай қалыптасады деген болатынбыз. Оларға пубертатты жасқа, яғни 12-14 жасқа дейін дұрыс тәрбие бермесе, ондай адамдар жас өспірім жасынан шыққан кейінгі өтірікті пайда табу, жалпы өмір сүру көзіне айналдырады. Олар да алаяқтар, өтірікпен қоғамға тигізетін адамдар қалыптасып шығады. Ондай адамдардың қолынан өтірік басқа ештеңе келмейді, себебі психопатология, психосексуалдылық жағынан өспей қалған. Пубертатты жастан кейін оларды қайтадан қалыптастыру мүмкін емес деп атап көрсетті жаңағы психология ғылымдарының магистрі Серікгүл Сәліханымыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, 8-7-7-7-7-24-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берейік.
Күз келді, тербейді тағы біздерді, сен бірақ үмітті жаным, үзбенді жаңбыр төкті, жылаптың, мен ұнаттым, сені ұнаттым, бірақтым. Кеш болды бәрі, кеш. Кеш емес мүмкін, кешеттің деме келеді көктен. Күшіп күлге де баға жетпейтін, бір бақыт барын кеш ұқтым, неге кеш ұқтым, неге. Өтер күз, батпайық мұңға, кербез кетермез сағыныш бола екеуміз. Жаңбыр төкті, жылаптың, мен ұнаттым, сені ұнаттым, бірақтым. Кеш болды бәрі, кеш, кеш. Кешеміз мүмкін, кешеттің деме келеді көктен. Күшіп күлге де баға жетпейтін, бір бақыт барын кеш ұқтым, неге кеш ұқтым, неге. emes mümkün. Keşiktin demek keledi kökten. Köşüp külge de baş etpeydim. Bir bakıt barın keşiktin nege. Keşiktin nege emes mümkün. Keşiktin demek keledi kökten. Köşüp külge de baş etpeydim. Bir bakıt barın keşiktin nege. Keşiktin nege.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, бізде әлде уақытымыз бар. Байланыс телефонымызды біз қайталап кеттік. Тағы да арнамызға қосылған тыңдармандар болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Келіп түскен алғашқы хатқа кезек берсек, сәлеметсіз бе, есімім Жұлдыз. Жұмыс жасаймын, жасым 36-да. Менің бір әріптесім бар. Әңгіме барысына одан өтірік сөзді жиі естеймін. Ондай адамдармен қалай араласса болады? Тіпті жиіркеніш тудырады, дейді. Жұлдыз, түсінемін, иә, кейбір адамдар суайт бөспе деп біз бағана айтып кеттік қой, қазақта сондай бір сөздер бар. Тіпті кейбір мемлекетте жаңағы қай мемлекет жиі өтірік айтады. Былай қарап отырсаң, сол бір қалыпты жағдай ретінде көрсең, кәрімге таңғаласың. Пенде болғаннан кейін бәрімізде кейде мысалы өтірікте айтып кететін күндеріміз болады, иә, бізде бала кезімізде. Бірақ әр өтіріктің өзінің бір мысалы себептері болып жатады. Ал біреулер тіпті сол әдетке айналып кеткен, ал біреулерде ол комплекс болуы мүмкін. Біреулер мысалы көзге жақсы көрінгісі келеді. Біз жаңа айтып кеттік, біреулер имиджін сақтап қалу үшін, біреудің көз алдына жақсы көріну үшін. Алайда бірақ егер сол тыңдармандардың арасында жиі өтірік айтатын адам тыңдап отыратын болса, сіз мысалы әлеуметтік желіде, әсіресе Инстаграм парақшасында әр адам, мысалы, ол адамды біз білеміз, жақсы танимыз да, сырқандас боламыз, оның қырсырын бәрін білеміз. Бірақ ол көрерменнің алдында өзінің имиджін сақтап қалу үшін осындай өтірікшілікке барып жатады. Не себепті деп кейде ойлап қаласың, не себепті адам өтірік соғады? Жарайды, сен өзінің көрерменнің алдында, оқырманның алдында сен өзінің имиджіңді сақтап қалу үшін айтатын шығарсың. Алайда сенің достарының арасында өзінің қандай адам екеніңді көрсетесің ғой. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мысалы мен өз басым сондай адамдардан жиіркеніп, тіпті сонымен болашақта дастархандас болғым да келмейді. Келмей қойса екен деймін, иә. Сондықтан да егер де адам өтірік соғатын болатын болса, жаңағы сіз бір күндері болсын, сіз басқа адамдарға орысша айтқанда отвращение дейді, жиіркеніш тудыртасыз. Сосын бірте-бірте сіздердің достарыңыз да азая бастайды. Ал енді мен бір нәрсеге айтқым келеді. Сондықтан да Жұлдыз, егер де сіз өзіңіздің әріптесіңіз, құрбыңыздан сондай сөз барысында, әңгіме барысында жиі өтірік айтатын болсаңыз, одан да ол адамменен жалпы мысалы, егер сіз ол адамға неге сен үнемі осылай өтірік соғасың, осындай бір нәрсені ойлап тапқаныңды қойшы, немесе сен мені тағы да алдап тұрсың ба, сенің қандай сыңды болса мен судың бетіне қалқытып шығарамын деп сол өтірікші адамға айтатын болсаңыз, иә, ол адамда, яғни защитная реакция дейміз психология тілінде, яғни өзіне қорған болатын реакцияны бірден қосатты, сосын барып, яғни мен өтірікші болмай қояйын деген сияқты көзге көрінгісі келмейді де, содан кейін одан сайын жаңаға басыңды шыр көбелек айналдырып, кез келген өтірікті айтуға қабілеттілігін тудыртады. Оның да өзі кәдімгідей бір шебер. Сондықтан да ал егер де жаңағы мен ол адамды алдын ала, яғни бір қақпанға түсірейін, болмаса мен оны айыптайын десеңіз, айыптауға тырысыңыз, айыптамауға тырысыңыз, кешіріңіздер. Одан да соның анығын, себебін түсініп алуға тырысып көріңіз. Мысалы, сіздің әріптесіңіз, екінші бір адамыңыз өтірік соғып тұрса, сіз одан сұраңыз. Осы жағдай не үшін сен үшін сондай маңызды? Немесе, осы жағдайға мен сенім үшін, неге мен сенім керекпін? Болмаса, осы жағдайға мен қандай көзқараспен қарауым керекмін, және оны сен не үшін қалап тұрсың деген сияқты сұрақтар арқылы сіз ол адамды, ал ол адамнан яғни қысымды жеңілдетесіз де, содан кейін барып ары қарай сөйлегеннің қарым-қатынастың ары қарай сондай бір шынайы болуына көмектесесіз. Сондықтан да ең адамға жақсы көрсеткіш құралдардың бірі бұл әлем, шындық әлемі. Бұл сондай бір қорқынышты дүние емес, одан әлем құлап кетпейді, құрдымға кетпейді. Қайта сіз сол арқылы адамменен жақсы тіл табыса білесіз, және де сіз сол адамдардың алдында шындықты айтқан үшін бағалана білесіз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандарым, Жұлдыз, мен сізге айтқым келетіні, осы арқылы сіз көптеген яғни сол әріптесіңізбен ұрысқаннан гөрі, немесе сондай жеркеніш тудыртып отырса, бәлкім кейде мынандай бір әдісті қолдану керек. Адам, егер сіз мысалы бір маска киіп алып өтірік болып тұрсаңыз, ол адам да сізге шынайы болмайды. Ал егер сіз ол адамменен шынайы болсаңыз, ол адам да сізбен шынайы болуы мүмкін. Бәлкім ол содан ұялатын шығар, комплекс бар шығар, неліктен мен шынайы бола алмаймын деген сияқты. Сондықтан да шынайы болмаудың себебі де ол екінші партнерға да байланысты. Бәлкім сіз өзіңіз де шындық айтып көрерсіз, немесе сіздің көзқарасыңыздан, сіздің бетке бірақ айта салатын сөзіңізден ол адам қорққандықтан сондай бір қорған реакциясын, өзі өзіне қорған болатын реакциясын киіп алатын шығар. Міне осы жөнде адам деген осы орайда жаңағыдай қандай жағдайда болмасын, осы мәселенің тереңінен үңіліп қарасаңыз, сіз көптеген мәселелерді анықтап қарай аласыз. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар, бірге талқылайық. Келіп түскен тағы да біздің хатымыз бар. Құрметті тыңдармандар, хабарласыңыздар, міндетті түрде талқылайық. Дина 28 жастамын дейді, Талғар қаласынан. Мен бір ер адаммен кездесіп жүргеніме жарты жыл болды. Орысша жазған екен, бірақ мен соны қазақша аударып сіздерге жеткізуге тырысайын. Бізде бәрі жақсы, бірақ мені бір нәрсе қатты қапаландырады. Оның үнемі себепсіз өтірік айтуы. Мысалы дейді, мен сені бүгін кешкі асқа, романтикалық кешкі асқа шақырамын дейді. Ал келсем, ол компьютердің алдында отыр, кешкі асы да дайын емес. Содан кешір, мен мына жерде жаңаға бір нәрсемен айналыс қалыптын дейді. Немесе бүгін мен сенің осы киігеніңе өте тамсанып тұрмын, сондықтан арықтамашы дейді. А телефонменен ол басқаша досына былай дейді. Жаңағы, мә, осындай бір қыздың фигурасы, сыртқы келбеті осындай болса ғой дейді. Немесе, или рассказывает, какой у него авторитет на работе, а на деле все не так. Зачем он врет? Можно ли изменить вруна, или это пожизненно дейді. Яғни, я встречаюсь с мужчиной уже полгода, все бы хорошо, но меня смущает одно, его постоянное вранье по поводу и без. Например, я сегодня тебя приглашаю домой на романтический ужин. Прихожу, он сидит за компьютером, никакого ужина и в помине нет, извини, закрутился. Или я в восторге от твоей фигуры, не худе, а по телефону другу говорит, вот моей бы такую стройную фигуру, или рассказывает, какой у него авторитет на работе. А на деле все не так. Зачем он врет? Можно ли изменить вруна, или это пожизненно, деда? Влезсіз бе, егерде сіз, Дина, егер сіз ол ер адамменен, біріншіден, әрине, әр адамның өмір сүруге құқылы бар, қалай өмір сүрсе де өзі біледі. Бірақ біз мына нәрсені ұмытпауымызға қажетпіз, иә? Сіз жарты жыл ол ер адамменен кездесіп жүрсіз, оның үйіне барып жүрсіз. Содан кейін оның үнемі себепсізден себепсіз айтылған өтірікшілер бар, оған сіз ашуланасыз, өзінің уәдесіне тұрмайды. Сондықтан да сөзіңізге қарағанда сіз оған ешқашанда осы қасиетін ұнамаған айтпаған сияқтысыз сөзіңізге қарағанда. Бәлкім сіз айтып көрерсіз, маған сенің осы өтірік айтқаның ұнамайды, сенің осындай қасиетің мені қатты ашуызаға келтіреді. Сондықтан да не себептен сен өтірік соғасың, ана адамға былай айтасың, маған былай айтасың деген сияқты сұрақ қою арқылы айту керек. Сосын бұл жерде агрессивті түрде ұрсудың қажеті жоқ конфликтіге. Жай ғана шынайы сезіміңді қаншалықты өзің үшін ауыр екенін айта білуің қажет. Маған бұл ауыр тиеді, сондықтан да бәлкім егер бәлкім менің айтып жатқаным саған ұнамайтын болу керек, ұнамаса онда ара қатынасымызды доғарсақ деп. Міне осындай кейбір кезде адамдар өздерінің шынайы сезімдерін алған жан жараларын айту арқылы келесіде ол адам болмаса сізбен шынайы болады, болмаса ол шынайы нәрсеге үйренеді, немесе ара қатынасты доғартады. Міне осындай үш себептер арқылы сіз ол адамменен ары қарай ара қатынасты доғару керек пе, қою керек пе, жоқ әлде жалғастыру керек пе, енді осы ол өзіңізге байланысты, ол адаммен ары қарай қарым қатынасты құру. Сондықтан да бар айтар кеңесіміз осы, Дина. Рахмет хатыңызға. Біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі біздің байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар. Ал қазір Салтанат Бақаева «Іздедім» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Жанама қамғар жан үшін, дербеген бізді ән үшін іздедім. Көптенің ең алғашқы қауызымен, самалдың солым сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздедім. Тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға, бақыттым тұсым бағында іздедім. Қайда, қайда сен көзім, неге, неге
Бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, 1933 жылы Алматыда Лермонтов атындағы республикалық орыс драма театры ашылды. Бұл есте қалған оқиғалар, құрметті тыңдармандар. Бұл Қазақстандағы байырғы ең үлкен театрлардың бірі. Театр ұжымы алғаш Семейде ұйымдастырылып, кейін Алматыға ауыстырылған. Сахна пердесін тұңғыш рет Треневтің «Любовь Ярвая» пьесасымен ашты. 1964 жылы орыс ақыны Лермонтовтың 150 жылдық мерейтойына орай театрға оның есімі берілді. Театр труппасы 1974 жылы Мәскеуге гастрольге барып, үлкен жетістікпен оралған соң академиялық театр атағын алды. 2000 жылы Атырау қаласына Дина Нұрпейісова атындағы «Бұлбұл домбыра» атты әйел домбырашылар арасында 2-ші республикалық байқаудың ашылу салтанаты болды. 3 күн бойы Қазақстанның шартарабынан келген 44 орындаушы халық аспабында сайысқа түсті. Осы байқау аясында Атырау қаласындағы жаңа алаңда Дина Нұрпейісованың ескерткіші ашылды. 1924-1991 жылы композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның және КСРО-ның халық артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұхамеджанов Сыдық дүниеге келді. Қазіргі Қарағанды облысы Шет ауданында туған, Алматы консерваториясының композиторлық бөлімін бітірген екен. 1791-1864 жылы аралығында өмір сүрген неміс композиторы Роберт Дьявол, Гугенатор, Пайғамбар, Африкан операларының авторы Мейірбір Джакома шынаты Якоб Липман Бер дүниеге келді. Бұл істердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ендеше бағдарламамызды бүгінгі тақырыппен жалғастырайық. Яғни өтірік ырысты байлайды дейді. Өтірік айтқан адамның ырысы, құт берекесі, қадір қасиеті қаша береді ғой. Ендеше жалпы біз жаңағы бағдарлама барысында айтқан болатынбыз, адамдар қандай кезде өтірік айтады деп. Бәріміз өтірік айтамыз, жасыратын түк те жоқ, иә? Сөздің шыны керек. Бірақ мұның себебі не екен ескере бермейміз. Біз неге өтірік айтамыз? Осы жөнінде ойланып көрдіңіздер ме? Оның себебі көп, құрметті достар. Өйткені адам шексіз психологиялық жүйеден құрылады. Адамды өтірік айтуға итермелейтін түрлі жағдайлар кездеседі. Өзгелерді қорғау үшін, жақындарымыздың сезіміне сызат түсіріп алмау үшін өтірік айтуға тура келеді. Кейде үлкен құпияны жасыру үшін өтіріктің көмегіне жүгінеміз. Мысалы, жақындарымызға сызат түсіру үшін, иә, сызат түсіріп алмау үшін, мысалы, құрбыңыз көлек сатып алды дейік. Сосын, олай айтады, мысалы, мен бүгін көлек сатып алдым дейді. Мысалы, тойға киіп келді, бірақ сіз ол көлекті сол тойда ғана көрдіңіз. Сосын, қалай екен деп сұрағанда, жақсы әдемі екен деп айтасың ғой тойдың үстінде, ал мынау саған жараспайды, қайдан ғана алдың десе, ол адамның той үстінде көңіл күй түсіп кету мүмкін. Сондықтан да сондай кезде мысалы сол сызат түсіріп алмау үшін өтірік айтуға тура келеді. Кейде үлкен құпияны жасыру үшін өтіріктің көмегіне жүгінеміз. Ал құпияны жасырған кезде біріншіден мынандай бір сұрақ қойым келеді. Ондай өтірік айтатыныңыз бар? Неліктен оны құпияны айтасыз? Одан да сол құпия болып қалу керек еді. Құпияның өзі айтып тұр ғой. Сондықтан да егер сіз сол құпияны шындық қып айта алмайтын болсаңыз, онда оған өтірік қосып айтудың қажеті қанша. Өзін қорғау үшін кейде айтады, яғни кедадар бойындағы эгоизмді жеңуге қауқарсыз, сол себептен басына қауіп төнсе, өтірік арқылы оны өзгеге аудара салудан жасқанбайды. Өзіне назар аударту үшін кейбір адамдар жылуды даладан іздейді. Сондықтан адамдар назарын аударту үшін түрлі өтірік хикаяларды ойдан құрастырады. Ер адамдар неге өтірік айтады? Әйел адамдар ер адамдарға қарағанда сезімтал. Сондықтан кішкентай нәрсенің өзін үлкен дауға айналдыруы әбден мүмкін. Ер адамдар көбіне бұл жағдайдың алдын алу үшін өтірік айтады. Бұл міне әйел мен ер адамның психологиясының әртүрлі болуынан. Әйел адамның жанын жараламау үшін. Ер адамдар саналы түрде өзін отбасының тірегі санап, әйел адамды мұң мен қайғыдан қорғауды өз міндетіне жүктейді. Кейде сол үшін өтірік айтуға тура келеді, өзіне деген сенімсіздікті жасыру мақсатында. Ер адамдар жұмысы, сүйікті ісі немесе жеке өмірі туралы жиі өтірік айтады, осылайша өзіне деген сенімсіздіктің орнын сөзбен толтырмақ болады. жалпы айтады ғой, жаңағы әйел ер адамдар өтірік әйел адамның жаңағы сезімтал екенін біле тұра немесе бір нәрсені шындықты айтса, олар басқаша ғып түсініп қалып, әйел адам сол бүгешгесіне дейін, ұсақ түйекке дейін білгісі келіп тұрады. Оған мысалы ер адам басын қатыр барлығын айтқысы келмейді, өйткені біледі әйелінің көптеген сұрақтар туындайтын. Сондықтан да ер адамды, ер адам өтірікке жаңаға өтірік айтуға тура келеді. Бірақ біз бір нәрсені білуіміз қажет. Біз қандай жағдайда болмасын, сол ер адамның психологиясында әйел адам қазір мысал бай балам салу мүмкін, айғалап кету мүмкін деген барысында ер адамды біз осы әрекетіміз арқылы, дұрыс емес әрекетіміз арқылы, құрметті әйел қауымы тыңдап алыңыздаршы, ер адамды біз өтірікке итермелейміз. Сосын ол әйтер қойшы әйелім айғалямасын деп өтірік айта салады да сол бір өтірікпен құтыла салады. Сондықтан да сосын ол бір күні өтірігі шыққан кезде әйел адам одан сайын ренжіп, айғайлап, дау жанжал шығарып, тіпті сонысы мысалы 3 күн, 4 күнге дейін созылуы мүмкін. Ол мысалы ер адамға ұнамайды. Сондықтан да осы жағдайда бір нәрсені айтқым келеді. Жалпы ойлансақ осы тұрғыда бай балам салмай, салмақты, сабырлы соны тыңдап, қандай жағдай болмасын ер адамның тіреуші болып, ер адамға сондай бір жақсы болу үшін, жақсы көмектесу үшін ер адам да сізге өтірік айтпайды. Сондықтан да қандай жағдай болмасын шындықты айта білген жөн. Әрине мен енді бұл жерде айтпаймын, ер адам сал бір басқа Құдай сақтасын, бірақ айтуға тура келеді. Басқа әйел адаммен көңіл көтеріп, үйге түк болмағанда келіп өтірік айтса, әрине ол ертең күні тіпті отбасының ойрандалуына, тіпті өзінің өмірін құртуға әкеліп, содан кейін ертең күні бармағын тістеп отырады. Міне осы тұрғыда өте сақ болу керек. Әйелді ренжітіп алмас үшін, ол үшін сіз қандай жаман әдетті дұрыс емес, жаратушының алдында да, адам алдында да, өзіңіздің алдында да қандай жаман әрекетке барып тұрсыз, және оны әйеліңізге себеп жасырудың себебі неде, оның арты себебі осындай көзге шөп салу, біреуді ұрып кету, біреудің затын ұрлап кету, содан кейін себебін айтасыз, ол арттан кейін өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дегендей өтірікшілік болып жатады адамды. Міне өтіріктің айту себебі де осы. Сондықтан бұл жерде әйел адам да өзінің эмоциясын дұрыс басқара білу керек, ал ер адам да әйел майғалемас үшін деп жаңағы өмірін сан соқтыратын әрекеттерге бармау қажет. Әйел адамдар неге өтірік айтады? Әйел адамдар мен ер адамдардың өтірік айту себептері ұқсас болғанмен аздаған ерекшеліктер бар. Біреудің көңіл күйін көтеру үшін әйел адамдар көңілсіз ортаны жақтыра бермейді, сондықтан қасында серігінің көңіл күйін көтеру үшін өтірік айтуы әбден мүмкін. Әлсіз болып көрінбеу үшін әйел адамдар келеңсіз жағдайлардың барлығынан өзін берік адам ретінде ұстау арқылы қорғанады. Өзінің бағасын арттыру үшін достары мен әріптестері алдында өзінің шынайы бет әлпетін жасыру үшін өтірік айтады. Яғни осылайша өзінің бойы ондағы сенімсіздікпен күреседі. Бәрінің өз себебі бар. Бірақ соңғы уақытта өтірікті жиі айтатыныңыздың сезіп жүрсеңіз, онымен күресті бастаңыз. Әтпесе әдетке айналып кетеді. Ал енді бұл жерде бала неге өтірік айтады? Ата-ананың сөзден іске көшетін кезі, кез емес пе? Бала неге өтірік айтады? Яғни бұл ата-аналардың психологтарға жиі қоятын сұрақтарының бірі. Бір қарағанда ол балалық болып көрінгенмен, психологтардың айтуынша бұл дабыл қағатын мәселе. Себебі баланың өмірінде барлығы жақсы болса, ол өтірік айтпайды екен. Сондықтан да баланың өтірік айтуы жалпы баланың ата-анаға берген сигналы. Бұл жерде ең маңызды сол өтіріктің себебін анықтауға тырысу керек. Яғни айғайсыз, қол жұмсау арқылы емес, кәдімгідей отырып баланың көзіне тіке қарап, ол да көзіңізге тіке қарап өтірік айтпауға себеп жаңағы амалдарды жасауыңыз қажет. Ал егер айғайлап оны ұрып соқсаңыз, бала өтірік шындықты айтам деп қорқып, жаңағы ата-анасының қолынан қорқып, сөзінен қорқып, эмоциясы, агрессивті эмоциясынан қорққандықтан бала өтірік айтады. Сондықтан мына ата-ана ең алдыменен өзінің эмоциясын дұрыс басқара білген дұрыс. Сосын жаңағы жазаланудан қашу үшін немесе ата-аналардың өтірікке деген көзқарасын анықтап алу мақсатында алдауы мүмкін, яғни нашар тәрбиесі. Басқа біреуді таңдандыру мақсатында асырып айтады. Басқалардың назарын өзіне қарату мақсатында айтуы мүмкін. Өзін ата-анасынан бұрынғыдан да жақсы көрсеткісі келгенде, ата-ана баланың белгілі бір іс-әрекетіне тыйым салғанда да, иә? Сондықтан да баланың өтірігі айтуы әбден мүмкін. Егер сіз балаңызға бір нәрсеге тыйым салатын болсаңыз, міндетті түрде оның себебін түсіндіріңіз. Мысалы, жақында менің балам жаңағы YouTube ұялы телефон дейміз ғой, ұялы телефоннан өзінің жаңа мультфильмдерін көріп отыр. Сөйтіп бір кезде қарасам, өңке артыс шабыз, айтқан сөздері боғау сөздері, сондай ерсі, сондай жаңа бір-бірінің ат шабыз, сондай бір мультфильм түрде көрсетілген, бірақ содан мен көрінде айттым, балам осыны көрме дедім, кішкене қаттылау айттым, өйткені ол кішкене есіне сақтап қалу үшін. Қатты айттым, мынауың болмайды, бұл сенің психологияңа кері әсер етеді, ертеңін сен осыған жақын боласың, білесің бе, бұл деген қан төгіс деген жаман нәрсе ғой деп. Балам оққандай болды, бірақ бір күні қарасам, көрпе астында жамылып алған, мен оны ұйықтап жатыр екен дедім. Қарасам, даусын басып тастаған, қайтадан ұялы телефон ашып сол мультфильмді көріп отыр. Сол кезде мен оған қайтадан осы мәселені кеңінен айтуға тырыстым. Кеңінен айттым да. Қан төгіс деген жаман. Мысал, сен қазір қолыңа пышақ ұстайтын болсаң, және пышақты дұрыс ұстамайтын болсаң, сен қолыңды кесіп аласың ғой. Ал сен қанды көрген кезде ұнай ма саған қан көру? Жоқ, ұнамайды, мен қорқам дейді. Сол сияқты бұл да жаман нәрсе. Немесе біреу мылтықты алып қазір басқа біреуге атқан жағдайда сен қанды көресің, ал ол нәрсе сен психологияңа әсер етеді ғой. Сен мысалы қорқақ бола бастайсың, үрей болады, сосын сен үнемі жасқаншақ болады. Саған осы нәрсе ұнай ма дедің 5,5 жастағы балама? Жоқ, ұнамай деді. Осы мәселені кеңінен айтқан кезде ғана барып бала жадында сақтап алып, екінші кәрі сол жаңағы адамның жан түршіктіретін мультфильмін көрмейтін болады. Міне, осы жөнде сіз кеңінен түсіндіріп айтуыңыз қажет. Сондықтан да кез келген мәселеде мен саған ұрыспаймын, бірақ сен маған шындығыңды айтшы деп біздің дауыс ырғағымызда төмен салмақты болу қажет. Содан кейін осы тұрғыда тағы да айтып кететін жағдай, мысалы әр жастағы балалардың психологиясына тоқталатын болсақ, 2 жасқа дейінгі балалардың даму кезеңі толығымен анасына байланысты. Ал 3 жасынан баста бала барлығын өзі жасағысы келе бастайды, ата-анасына еркелеп айтқаннан қайтпай, өз қалауын жасатқысы келеді. Бірақ ата-анасы қалауын орындамаса, ол өзінің айтқан жасау мақсатында өтірік айта бастайды. Бірақ ол өзінің ата-анасынан өтірік айтумен ренжітетінін және оның дұрыс емес екенін байқамайды да. Баланың өтірігі деп баланың сол өтірігі арқылы өз қажетін, өз пайдасын жүзеге асыруын айтамыз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, өтірік өрге баспайды. Жиі үлкен қиындықтарға кішігірім ғана өтірікпен шешуге болады дейді. Бұл әрине дұрыс емес. Қандай жағдайда болмасын, адам өтірікті яғни айтпауға тырысу керек. Иә, біз жаңа мен мысал ретінде айттым ғой, той томалақтағы мәселе. Иә, мысалы құрбыңыз бір көйлек алып келсе, сіз әйтеуір ол сізден сұрақ қойған кезде, көйлек алдым қалай екен, жараса ма десе, әрине амал жоқ, ондай кезде иә, өзіңе жарасып тұр деп айтуға тура келеді. Тіпті ол көйлегі мысалы тым қысқа болса, немесе басқалай өзіне үлкендеу болса, немесе көйлектің түсі оның реңін ашпаса, сондай кезде міне осыны бірақ кейін артынан кейін сол кезде сен көңіліңді түсірмеу үшін айтпап едің, шын мәнінде осы көйлекті сені онша ашпайды деп солай артынша солай айтқан дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан адам өтірік айтқан сайын өтіріктен өтірік туады, өтірік сенімнен айырады. Ал сенім адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынастың негізі емес пе? Сондықтан да бір-біріміздегі адамдар арасындағы достарымыз, туған туысқандарымыз, отбасымыздағы ерлі-зайыптылар арасындағы сенім ешқашан жоғалтпас үшін осындай өтірікшілікке бармағанымыз абзал. Құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.